Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, það breytir ekki, nei, ekki frekar, það breytti 1961 þegar menn byrjuðu að ræða lagningu sæstrings. Við höfum þetta allt í okkar höndum, það ekkert í þriði orkupakkanum sem segir að við þurfum að fara að hegða okkur eitthvað öðruvísi. Þetta bara sjálfstæð íslensk ákvörðun. Og ég ætla rétt að vona það að við berum þá gæfi til að þegar þar að kemur að við förum í kalt hagsmunumat. Hvernig er okkar hagsmunum best borgið? Nei, þau önnur ásir sem að eru, það er náttúrulega fyrst og fremst neytendavendið, það er eftirlitið, það er raforku öryggið og það eru samkeppnisjónumið, það er verið að hnykkja á þeim. Þetta eru stór mál, en eins og ég gat áðan, það var strax byrja að ræða þetta og innleiða þetta í fyrst og öðrum orkupakka af reynslunni, þá erum við að sjá það að samkeppnishlutin er að skila lægra verði, samkeppni sem var innleitt á sínu tíma í gegnum flutning og í gegnum framleiðsluna. En á flutnings- og dreifileiðanum er ekki nægilega samkeppni. Og það verður að reyna að íta við henni en frekar. Því við erum að sjá þess að sprota myndast og við megum ekki setja eitthvað pottlag ofan á þá samkeppni sem að því betur fyrir byrjað að þróast hér á íslenskum markaði. En háttvirtur þingmaður fór líka inn í það að það mætti ekki mótmæla í rauninni þessum rangfærslum. Ég undirstrika það að ég vonið sér ekki að móðga neitt, en ég bara svo fegin að með þessu máli ef stjórnmálafólk byrja að rísa upp og segja nei, hingað ekki lengra. Förum yfir þetta, kerfisbundi, staðreyndabundi, staðreyndamiða. Og það er verið að á þeim forsendu verið að stoppa byllið. Og ég hvet líka alla stjórnmálamenn að hugsa það hverju fóðra rangfærslu. Það getur vel verið að fólk hérna inni komi ekkit við hverjir auglýsa í blöðum og ákvaða forsendum. En hvaða skilaboð er verið að miðla út? Hvaða tónn er slegin? Þar liggur svo mikil ábyrgð hjá öllu stjórnmálafólki og það ábyrgð verður að taka alvarlega.
Hansurum er lokið til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis.